Blaðsíða 19. Fimmti kafli. Írlandsför. Þegar þetta gerðist var Haraldur Gráfeldur konungur í Noregi. Ólafur og Örn fóru til hans og voru við hirð hans veturinn. Vorið eftir vildi Ólafur halda áfram ferð sinni til Írlands. En Örn var tregur til að fara með honum og sagðist ekki vita neitt skip sem gengi þangað sumarið. Gunnhildur drottning, móðir Haralds konungs, heyrði á tal þeirra og fékk þeim skip til fararinnar. Í hafi fengu þeir lítinn byr og miklar þokur og vissi ekki hvar þeir sildu. Loks komu þeir að landi að nóttu til og þegar byrti morgunin eftir þóttust þeir sjá að þeir væru við Írland. Örn sagðist halda að þeir væru langt frá höfnum eða kaupstöðum þar sem útlendir kaupmenn mættu koma að landi. Ef Írar kæmu að þeim þar sem þeir væru, myndu þeir hirða skipið og allt sem í því væri. Ólafur svaraði að hann skildi ekki hafa áhyggjur af því. Litlu síðar kemur að þeim mannfjöldi ofan af landi. Tveir menn réru báti út til skipsins og spyrja á írsku hverju þeir séu. Ólafur svarar þeim á írsku. Írar sögðu þeim að ganga af skipinu og skilja allt fé sitt eftir. Engin myndi þá gera þeim mein. Þanga til konungur dæmdi í máli þeirra. Ólafur svaraði að það væru lög að útlendingar ættu að láta lausar eigur sínar ef engin túlkur væri með þeim. En ég kann yður með sönnu að segja að þetta eru friðmenn og þó munum við eigi uppgefast að óreyndu. Írar æpa þá heróp og vaða út í sjóun að skipinu. Vatnið var ekki dýpra en svo að það tók þeim upp undir hendur. Orðskýring Haraldur Gráfeldur var konungur í Noregi frá 959 til 974 eða þar bil.